mbo ya mukili lelo na veu walingala lula kala Amerika
uto Washington DC
mpoko ila mumpe boye bula muna bino banso la nilaka na biso sangwa mukili lelo izali bongo basangwa na biso na lokote la lingala ya la voix de l'Amérique de Voice of America uto Washington DC 18h na Kinshasa, Brazzaville, Pela Komout, na Ikoa Maindombe, 19h na Goma, Penangambo Inso, ya Esa Ekolo Congo Démocratique, Fatou Makala la Alimasia, Zalibongo Onzela Masini, na Lisalisi Aidi Sango, Sangwa Mukililo, et Pesa Melibino na Marius Muhunga. Boyoka Sango, to Melibino, Opokwa Elelo. Na Goma ingumba mokonzi ya Nord Kivu bilenge kama minei na tuku misato kati na bae bandimaki kusale la ekolo na nzela mampinga batinda milelo o ingumba Kinshasa.
Ngeo yomoni oyo ndeke utiko kende boingi wana eza gouvernement abiso ya Republique Démocratique du Congo yango itindi yango eya kozwa bana oyo bamona kina bilili balingi bakota msala mwa soda
na ingumba Kinshasa masanga ebele mazali kutambula pona kusenga na ONU kolongola ipekiselo ya kusomba bandoki mia lolenge mingi likolo la ekolo Congo Démocratique
tosengi na Nations Unies alongola maboko na ye na kati na injonction oyo azali kopesa moko ya mboka pona development pona liberation ya mboka Congo
tokosuki sabongo manaka mabiso mokolo mwalelo na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango tala masolo tobombe libino mpoko ya lelo tokolanda nyoso wana na bulaisi momo ngonga moke liboso yote toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa me libiso na Edi Isango
Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ekolo Kenya pe mokambi masolo mabulu kikimia na Nairobi masolo maye matiami na esika na bikolo bya Afrika ya Est EAC azali na ingumba Kinshasa uto lobi mokolo mwayinga Uhuru Kenyatta asingi na baye ekolo Congo Demokratika kozala na bomoko pe bolingi bwa mboka na bango pe boyokani na biano apesi na mituna ya Radio Okapi asingi bongo na basimba minduki banso kotika manduki mabango opona kuluka nzela ya kosala kimya mwakonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta uyu azali na mobembo na Kinshasa pona kuluka nzela ya bozongi si kimya na ngambo ya est ya ekolo Congo Demokratika kutana ki lubi loleki na Felix Tshisekedi mwakonzi ya ekolo Congo Demokratika pe Bintu Keita mukambi ya Monisco asingili kukutana na mobembo mwaye na bakonzi ba parlement pe ya société civile liboso ete Uhuru Kenyatta akoma na Kinshasa ba konzi ba susu lokola Joao Lorenzo ya Angola pe Umaro Sisoko Mbalo ya Guinea Bissau bazalaki pe na engoma mokonzi ekolo Congo Demokratika Joao Lorenzo mokambi ya CRL gel likita ya bikolo bia bitima minene akutanaki na president Tshisekedi simana kokutana pe na Paul Kagame ya Rwanda kasi Umaro Sisoko Mbalo ye oyazali mokambi ya CDAO bandaki na Kigali ya mboko sukisa na Kinshasa kaka na nzela ya kuluka kuzungisa kimya na boyokani kati na ekolo Rwanda pe ekolo Congo Demokratika bayi bazali kufunda na Kinshasa ezali kufunda Kigali na kopesa maboko na M23 pe Kigali ezali kufunda RDC na kubundaka elongo na FDLR batomboki ba Rwanda bayi bakima bubumi bonene kaka na mayematali buzangi bokungi na est ya ekolo Congo Demokratika masolo mabulu ki kozungi sa kimia mabengi sa miyo mokolo mwa le 21 novembre muzali koya na ingumba Nairobi na ekolo Kenya esakoli lobi loleki ba kambiba EAC lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est na liyebisi na konte Twitter na bango masolo maye mabengi sa mi na komona lolenge bitumba kati na FRDC mampinga ma ekolo Congo Demokratik na basimba minduki ba M23 bizali kupusa na pene na kilometre tuku mi bali na ingumba Gumba Goma. Bapandi sango koleka tukumi bale ya radio communautaire ki ya Kiwanja pe Rutshuru centre na etuka ya Nord Kivu basinga ki lobi loleki lisalisi ya mbula matari pona kobimisa bango na bisika biye bazali pona kokende na engumba Goma basipandi sango baye basakuli ete bazali kobanga makasi mpona bomoi na bango na bozangi bokengi boye bozali bisika bazwami pe bazali kobanga ete basalisa bango mosala na bango na makasi mpona koloba makambo maye mazali masolo te na basimba minduki ba M23 baye bazali obisika biye mingi na kati na bango bakimi pene na bazi ya MONUSCO pe bazali koluka bokengi kuna bato babale bakufi pe mingi bazoki sima na bakangemi nzike kobima oboloko bonene ya engumba gbadolite na etuka ya Nord Ubangi kolanda bakonzi baboloko boye bakangemi koleka tuku sambo na mitano bakimi na mobulu moye mosalamaki ntango misala mia mpetwa mizalaki kosalema omokolo mwalobi loleki na boloko boye Mamoko na bana bayeba bale bakufi sima na efelo moko kokwela bango lobi loleki na engumba mokonzi ya Sud Kivu Bukavu kolanda bafandi babisika biye efelo to mur eye ekoyaki sima na mpela ekasi kokwea omokolo mwa lobi loleki na etuka eye ya Bukavu makama maike masala maka sima na mpela na etuka eye ya Bukavu eye tongama likolo na ngomba Awa na Etats-Unis ba demokrate bazali na esengo makasi na ndenge ba lungi ebonga moko na sena na eta ya Nevada. Ebonga eye ekopesa bango nzela ya kokamba sena na mibu mibale misusu mikolanda. President ya Amerika Joe Biden na mokokani wa ye ya Chine Xi Jinping ba kutana ki lobi luliki na ekolo Indonesia na engumba Bali na bokutani bwa G20 likitali ya bikolo tuku mibale biye bizali na mosolo koleka na molongo na maloba azoki President Biden asakolaki ete aliki ete bokutani boye bozali pona koluka kokima matata kati na bikolo na bango mibale Bokutani boye bozali ya yambo kati na bakambi babale uto Joe Biden akoma mokonzi ya Etats-Unis sima na maponami ma 2021. Misala mia oyoni miye mitalaka makambo mabokengi na COP27 misakoli ete mikofungola anketi tobo lukuliki pona kolandela lolenge polisi ya ekolo Egypte ezanga kiko tusa mibeko sima na batindi ba ekolo Almanya kosakola ete bamona ki lukola bazala ki kolandela ma mpe pona misala ya mabe ya bakonzi. Pona misala ya mabe ya bozangi botosi makoki mabomoto ba salaki likolo na baye ba bimaki na balabala uto ebandeli ya COP27. Afrique du Sud et Sakoli ete kosala manso pona kosenga ete Union africaine ezwa ebonga na misala mia G20. Afrique du Sud et Sakoli yango tango manaka ma G20 maye masangisaka bikolo tukumi bale biye bizali na mosolo koleka omolongo bizali kukutana na ekolo Indonesia na Bali epai wapi Afrique du Sud ezali kaka ekolo moko ya Afrika eye elakisi elongi ya kontinant eye. President Volodymyr Zelensky ya ekolo Ukraine azali kofunda mapinga ma ekolo Russie kosala makambo mabe na basivili na mboka persona yambo na bango kotika engumba eye mikolo miliki epai wapi mapinga ma Ukraine mabotoli.
Zalaki bongo basango na biso na mukuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC Na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu bilenge kama minei na tuku misato kati na baibandimaki kosalela ekolo na nzela ya mampinga batinda milelo na engumba Kinshasa mpo ete babanda boyekoli bwa mosala ya soda. Fiston isemwami azalaki na nzela ya libanda ya mpepo po na bango tolanda sango ya meli biso.
loyemo na monoko bilenge baye bakomi ko bengama balikili bautaki na 34 kam region militaire ya etuka ya Nord Kivu ki mon na libanda lya mpepo lya engumba goma na makolo nanzila bayimboka bakumisa ibango na kotalo lenge bandimi kotika nyoso mpeko sa la ekolo Congo demokratike mpeko muna na tinete bituma biebizali kongala na es ekolo bisila tola na maloba mabango tozwaki batoni samaki na esengo
mbote komo na
Idi Baloumé Joël. La biste est allée de pays la formation, de la formation, de défendre et qu'on a biste.
Le loyo, bon matapé pour bon matanakissa. C'est mon nom Zogané.
La Zoga, la Zalifière, la Zoga, c'est le moment qu'on m'a cassé pour la tête de l'île en boca la biste. La Zoga, c'est la Bokombo, la Bapé, petit parmi la Congolais, la République démocratique du Congo. On a beaucoup de l'école, on a biste. Spéça, la Moko, les Abengis, ils sont en professeur, merci, la Koko Misanae, à continuer, la conformer, la jeune Jacques Aboué, pour la Koko de l'école, on a professeur, la merci, ma casse.
Colonel Ketandakala, Ozaila Mosala Mokolande la Bangoum, Peko Pesa Bangou Matea, Alimo la Bisouete, Bakonzi Ba Mapinga, Bazali Penza la Boksenga, Yako Zwabilenge Baye, Bazali Makasi Pote, Basa Lekolo, Loko la Tata Mokonzi Lubaki. Yoka Colonel Ketandakala.
Ngeo Yomoni, Oyondeke Utiko Kende Boeing Wana, Eza Gouvernement Abiso a République Démocratique du Congo, Yango Etindi Yango, Eya Kozwa, Bana Oyo Bamona Kina Bilili, Balingi, Bakota Msala Mwasoda, Oti Hierarchi, E Bengisa Kingai, Ngai Chargé à recrutement ya Nord Kivu, Nazwa Bana Wana, Bana Wana Bazama Kasi, Bayena Determination, Baya Kosali Samapinga, Alors Bakukio Keneka Ndenge Wana Te, Azo Kende Na Centre d'Instruction, Bakosala Kuna Mbula Moko Mobimba, Bakobima, Bakosa Deja Basoda Yampiko, Yasolo, Awa Bakei, Tudwa Bakosala, Escale na Kinshasa, Après Escale na Kinshasa, Bakonzi Bakoye, Basoki Bakokende Kitona, Kamina, Mura, Lukusa.
Ongo Saviso Motanga Bay Bakoti na Pepo O.
Awa Toti Kozwa na Rotation Aliboso Yeke. Na 145. Au deuxième rotation, il y a Kalamingite et au Kumba 135. Mais troisième rotation, il y a Lelo Lelo, il y a Angoué Kozoa, 154 jeunes.
Pendant vos soupes, ça s'en est, on peut s'appeler Bilenge Baye.
Bilenge, Oyo, Babande Kokansake, Zama Kambo Lukuta, Oyo, Elenga, Yebike, Mbokanabis, Eza agressé, Baya, Tozawana, Tozana, 34e région, État-major, et à région, Anna, Tozo Zelabango, Bato Kokomabango, Bavil Moussoua, Beni Bazo Zelangai, Bazo Benga, Tozali, Anyabayonga, Kirumba, Lubero, Kute, Tembo, Beni, Kasindi, Eringeti, Oicha, Mangina, Baza deja pre.
Na kumona, lulenge bilenge baye, bazali kukini na mpiko mpe molende, bayimboka, batonisa makina esengom, mpe bazali kukumisa baliki libaye. To simba ete, sima ingumba goma, bilenge babingumba bisusu ya ituka Nord Kivu, bakonzi ba mapinga, balaki mpe kukende, ukamata bango na bisika bazwami, natina kaka ya kubanda koyekula, musala ya suda. Wita ingumba goma, fiston ise mwami, pona laka la Amerika.
Merci Mingi Fiston ise mwami. Na ingumba Kinshasa masanga ebele mazali kotambola pona kosenga na ONU kolongola epekiselo ya kosomba manduki ya lolenge mingi likolo ya ekolo Congo Démocratique lingomba ya Bakristo elongo na ministre ya mambi ya portefeuille bakendaki kotika mokanda na quartier général ya Nations Unies na Kinshasa. Basengi na bango makambo maike tolanda bolai uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Bazalaki lisanga ya Bakristo elongo na ministre d'état ya mambi ma portefeuille Adèle Kaindo batambolaki na balabala kobanda na tempelo ya missioni ya centenaire kino liboso ya quartier général ya Nations Unies pona kolakisa maboko mazali kopesa mampinga maekolo mpe lisusu kosenga na ONU kolongo la embargo ya bibundeli likolo na ekolo Kongo demokratiki batiki mokanda to memorandum na bango toka bongo ministre mokambi ya portefeuille princesse Adèle Kaindo.
Les chrétiens qui ont marché demandent aux Nations Unies.
Ba Kristo ba yebatambola kipo na kosenga na Nations Unies elongo la embargo ya minduki ona mboka na biso ba yebazali kobundisa biso ba yeba kolongwa na mabele mabiso pe kimia ekota pe yango toseni Nations Unies kotika mokambi ya ekolo na biso na kimia sala mosala mwaye botamboli ya mokolo mwalelo moye bosali ete totika mokanda ba Kristo banso bazali kopesa makasi na ba FARDC ba yebazana bitumba po ete balonga sikoyo esengeli tokoba kobondela po na FARDC pe po na mokonzi ya mboka.
Na ngambo ya archevêque Eradi Ben Kalema ya ba Eglise Orthodoxe ye mpe abeti mbela ete botamboli boye bolakisi nkanda ya ba Kristo na maimatali bakotaki na ekolo Kongo demokratike na bapaya abakisi ete batamboli bakani kosala milulu misusu soki biyano malamu milipesa mite toyanda bongo évêque Eradi Ben Kalema.
Kongo elembi soki omoni okomiti na niveau ya ba chrétien batambola elingi kolakisa mécontentement na bango pe kolemba na bango tosengi na Nations Unies alongola maboko na ye na kati na injonction oya zali kopesa mokonzi ya mboka pona développement pona libération ya mboka Congo. L'opinion étant que nationale et internationale et moni clairement lolenge Congo ezali envoyé ezali agressé na ba Rwanda ezali agressé na Paul Kagame na troupe na ye na ba impérialiste par rapport derrière intérêt na bango mais eloko moko ezolo ba mate oyo ezali ya liboso démonstration ba moni ya mibale démonstration ba komona maintenant soulèvement ya peuple congolais derrière et ba konjambo ka pe faire de ce pour la libération totale parce que er tozo sengao eza pacifique to sali marche za kimia oyo ezana makelele te mais ceux qui ba yo quitter marche ezali kolanda et kozala kolala na molesto pe ko senga départ na bango parce que tozo mona soutien mon côté oyo bazo apporter picola peuple congolais
et sengeli ko yeba ete vice-premier ministre, un peu ministre Yamambi Mapaya, Christophe Lutundula, a sakoli lelo na Twitter ete, a sili kokoti sa mokanda mpona koboya, e pekise l'auto-restriction ete, etia malikolo na RDC, na maematali, bosombi bibundeli, bialo lenge loko boye. A komi ete, botamboli, bokosala mabola mute na ekolo Kongo demokratiki. Epeki selo eye, ezali ko sepelisa ba imboka te, mangomba ebele, mazali ko tambola, mbe mingi, mazali ko tika mikanda, toba memorandum na bango, pona ko pamela bilongi mibale, ya ba imolongo mingi mingi lisusu, na mikolo miye, mboka ezali bongo ko bundisama, na ba M23 elobi bango. Nathalie Sekabuoro Simurabiye, pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabiye. Lelo tozali mokolo moyambo tupe lundi ezali mokolo moye tolandaka basango na biso ya Masano na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango elongo na Valdo yamba yamba tolanda.
Etando ya Masano basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Mondial Qatar 2022, mikolo mitikali kaka motoba ya mbona bobandi ya Masano, kasi basani ya be ekipi baike bazoki, pona Afrika simana Sadio Mane ya Senegal, Amin Harit ya Maroc azoki yepe lokola. Handball Cannes 2022 ya bilenge basi na Dakar na Senegal, ba Leopard basi baleki na kar ya final simana kolonga match na bango ya mibale. Championnat ya Afrika ya volleyball ya zone 4 na Brazzaville, DCMP ya Ekolo Congo Démocratique na ngambo ya bilenge basi elongaki DGSP ya Congo Brazzaville kasi na ngambo ya mibali Inter ya Brazzaville nde betaki Green Team ya Kinshasa. Fadam 2022 tout festival africain ya ba arts martiaux et kosalema na Ekolo Congo Démocratique mboka eyende eponami pona yango. Zaka esengo mingi ya kukuta na bino lisusu mingi na etando na biso ya Masano linaka ya sango na lolaka la Amerika buye bolamu na linaka na biso. Mondial Qatar 2022, tango etikali kaka mikolo motoba ya mbona bobandi masano, boko na basani bazali kokoba kozoka. Lobi Amin Arit ya ekolo Maroc azoka ki na match ya club na ye Olympique ya Marseille, na Monaco na championnat ya France. Marseille elonga ki Monaco mingete misato na mibale. Amin Arit amemama ki simana yango na l'hôpitalo, kasi coach ya Marseille akanisi ete mpasi mosani uyo azui, ezali makasi pe ekoki kopekisa ye kobeta mondial, kasi kosengela kozela botali ya minganga. Milieu ya terrain Amin Arit azali kati na basani tukumi bale na motoba, sélectionneur ya Lion d'Atlas ya Maroc Walid Regragui aponi. Mondial eye ekoki kozala ya mibale po na Amin Arit. Po na 2018 Amin Arit abetaki po na ekolo France na ba bleu. Tokundola ete Amin Arit abetaka na Marseille na moyi ekolo Congo Démocratique Chancel Mbemba. Na Senegal pe lokola motema mozali kobeta pe likolo po na mpasi Sadio Mane azwaki na likolo mokolo mwa misato moleki. Sélectionneur ya Balion ya Teranga ya Senegal a l'UICC oyo Fédération ya Lisanu ya Ndembo ya Senegal ewuti kobakisa mobu moko na boyokani na bango po ete akamba ekipe ya mboka eye atiki Sadio Mane kati na basani tukumi bale na motoba basengeli kobeta Mondial Qatar 2022 po na Senegal. Kasi botali bwa minganga na Bavière na Autriche nde bokola kisa soki Sadio Mane mosanito pe atakan ya Bayern Munich akokoka solo kobeta Mondial. Lokola Coupe du Monde ya Lisanu ya Ndembo ezali kobanda, ba championnat ya bikolo pe ba kontina mingi ekotele misama po na mposo misato lokola Europa League pe Champions League ya Europa. Poso moyende ba ekipi ekobanda kokoma na Qatar asima na kokukisa kombo ya basani tukumi bali na motoba na yango moko moko. Na handball, sango elamu kouta na Dakar na Senegal e Paikan 2022 ya bilingi basi ezali kobetama. Baleopard ya bilenge basi baleki na quart de finale simana elonga na bango ya mibale. Balonga ki lobi Algérie 32-23 na journée ya mibale ya 25e édition ya CAN eye. Na match na bango ya yambo na mumekano moye mobanda ki mokolo mwa misato moleki le 9 novembre 2022, Baleopard ya basi ba beta ki basani ba Cap Verte 27-19 mokolo mwa mine imoleki. Lokola balongi ba match mibale, Baleopard ba sili bongo koleka na quart de finale, kasi ba kobeta match ya suka ya groupe eye na Angola e ba ekipi ba bale ya groupe moko moko nde ekoleka. Kasi baye ya molongo ya misatu ya malamu koleka, bango pe bakoleka. Ba ekipi zomi ya misatu nde ezali na bondongwani boye. Na volleyball, championnat ya zone 4 eye esangisaka ba ekipi ya Afrika etuka ya katikati ezali kobetama na Brazzaville na ekolo Congo. Na ngambo ya basi DCMP ya ekolo Congo Demokratika e beta kibongo DGSP ya Brazzaville misato na moko, pe na ngambo ya mibali Inter ya Brazzaville nde kweisaki Green Team ya Kinshasa misato na libungu Tulu. Tolanda sango na bolaibwa yango na Valdo yamba yamba.
Ba ekipi ya volleyball ya Congo Demokratiki ya Cameroon ya basi pe mibali bako ndongwana na ba ekipi ya Congo Brazzaville na tina ya championnat ya Afrika ya zone 4 na mokolo ya yenga. Green Team ya Congo Demokratiki ya longa ki liboso ya Inter ya Brazzaville apolaki bongo 7 misato na libungu Tulu 25-15 25-20 25-19 pona mokambi ya Inter kondongwa na ye ezalaki penza makasite pona bango
ba tango ba betaki premier match na deuxième match bango totalaki ba statistique to comprendre que match wana ko kozala facile pona biso donc ango bo moni le lot forcé te to sel ba changement pour que ba réserve ba beta bo ba betaki lobi ba ape mama moke adversaire to ite ba ki keza niveau mwa moke
na ngambo ya Green Team ya Congo Démocratique pona ambala na bango ya yambo bazwi nde mateya elobi mokambi bwane
Inter isaki akwisaki espoir équipe équipe champion na RDC na monique o izambala na biso ya liboso toya ndenge toye tuoyo ezate ke ndenge toya isusu na ane koya tuza deja tuzi leçon tuzi deja liteya tuyebi ke nini tokoko sala mbala sima poto ya lisusu korepresente mboka na ndenge sengeni.
Na bilenge pasi DCMP ya Kinshasa nde ya longa ki na kokoso penza DGSP ya Brazzaville 7 misato na moko 21-25 25-19 25-18 27-25 kolonga ena ezali mbuma ya boyebi balamu ekipi ya DGSP elobi mutombo mokambito pe entraîneur ya DCMP.
Tozangi deja na image ya ekipi, tozangi deja na ba point faible na bango na ba point fort na bango, alors c'était a nou ya ko lukaku exploiter bas points faibles na bango pour que tout luka ko gagner match. Comme bas points faibles les aiki juste côté à libéraux na bango azaki faible na réception. C'est comme ça que bas service na biso pratiquement nion sort azaki orienté en na trajectoire wana pour que tout déstabiliser base et réception na bango.
Attaque bas poli mambu mokambi ya DGSP akolikia ko longa finale.
Deuxième set Togo mené après un relâchement de 4 points. Togo mené à 4 points car mais bah il va rattraper biso à l'équipe biso de salut fort on rattrape mais après on a mal égolé gali sur ce biso. Non et là on a encore rassuré bango finale yali finale pour les remportables.
Nangamu ya DGSP bango pe bako tia mahele pona kolonga finale ena elobi Arsène Mutombo.
Gagner titre déjà ça se dessine toko kuta na bango na finale. Na finale tozala na exercice mususu te à part ko exploiter ba faiblesse na bango na ko développer ba force na biso sur bango pour que tozwa titre wana facilement.
Et sengeli bongo ko yeba ete bilenge basi bako ndongwana lolenge ya championnat finale ekobetama ekipe ekosisa yambo nde akondongwana na ekipe ya mibale.
Na art martiaux to na masano ya bitumba ekolo Congo démocratique nde euti koponama pona koyamba édition ya misato ya FADAM festival ya ba art martiaux sango yango epesa melibiso na valdo yamba yamba toyoka
mboka Cameroun pona mbala ya yambo pona mbala ya mibale festival africain ya ba art martiaux FADAM eye esangisa kababundi ya lolenge na lolenge kanisa ya Dominique Sataniga ya Cameroun e ya bengami Bruce Lee africain e komilenge lama pona mobu 2023 na Congo démocratique na ndingisa ya data mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi sango yende pesamaki mposo moleki epa ya baye bako lenge la mabongisi na boye ya FADAM na Kinshasa nde ezalili kambo ya malamu ilobima ukambi ya karate maître Masamba
pona ngai nazamu ukambi ya karate FADAM na sepeli nango initiative oyo festival ya bar marasio esala maka mingi kato mwana wala jeux africain ou bien na festival ya bar marasio esala maka na Bercy na Paris alors comme mwana mboka ndeko na biso africain azui ide ya bolikanisi ya boasali yango sala ona sepeli nango makasi
Léonville la mokambi ya federation ya sambo abandi ete mabongisi ya festival africain ya art martiaux ekosunga ye kolakisa na mokili lolenge nini sambo ekosalema pe na Congo démocratique
tozali parmi ba discipline nous a considéré parce que le sambo aujourd'hui na monde ça la basile misat tozana sambo sportif ezo sangisa lutte na judo et sambo combat ezo sangisa nyon sport de combat et puis sambo beach eza carrément le traditionnel
eza bien parce que ezo misabiso siko na niveau national na international que na Congo sambo existe
ngamo mosusu ba sania box ya faraon pe ba komilengele kola kisaya bango pe misala elobi maître Masamba
za importateur la box de faraon na République démocratique du Congo bana pe ya box de faraon ba sawari nyoso bazo lengilengele pona FADAM oyo ba kola kisa nini o bango ba ekolaka na masanwana ya box de faraon
pona hiki nambu mo kambia ba discipline ya combat nyoso ya Congo démocratique FADAM ekopesa mbongwana epa ina bango
pona mbala ya liboso bah art martiaux pe sport de combat congolais et causa un événement où il sangisa yango nyoso po epe chape mwinda na ba pratiquant ba art martiaux bazaki pendant très longtemps négligé mais na banza eza air moko sukezo soufflé et tu profiter na rayonnement ya FADAM po ba champion na biso ba discipline ba art martiaux o bazala déjà banda kala bazwa pe moi exposition
ya motu ya ezali kolukalo lekenini ko bakisa ba compétition et pa ya basani ya ba art martiaux mingi mingi basani ya Afrika ya kati to pe ya Afrika centrale et le bimètre Masamba pour nako pesa nzela na bambano ya motuya
parce que faut que ça nombre ba compétition parce que l'osse tozo espérer que zo médaille d'or na championnat du monde bien na championnat d'Afrique pour tozo ko kozwa ngote po ba compétition za muke faut que ça nombre ba compétition comme ça ba petit ba kozwa pe possibilité ya rekomati na podium ya munene ba kozwa so médaille d'or parce que ti siko tozo bunda na niveau Afrique centrale to kozwa ba médaille d'or te ba compétition internationale makanisi ozel kanismo ka bien na appuyer mo
isengeli bongo ko yeba ete ma bongisi ye festival africain ya art martiaux et komilenge lama du 27 mai au 3 juin 2023 et kosangisa bongo ba sanito pe ba pratiquant ya Afrika pe ya bikolo mosusu ya Asie ya Europe pe ya Amerika
pona kosukisa na NBA championnat professionnel ya basketball awa na États-Unis makambo mazali kotambola malamu penzati kino sika pona Lakers Los Angeles ya LeBron James et si epoli kuleka ba match zomi pe lungi kaka mibale ezali mwa mobangi pona yango LeBron James kutu apemi po atumoli pota na ye ya kala na likolo na ba match babeta ki mikolo mileki Topesi bino matondo mingi pubolanda kibiso ebele na etando ya masano ya lelo. Topesi pe matondo mingi na valdo ya mbayamba pona lisungi na ye na sango ya lelo. Tukuta na lisusu na etando ya masano ya petumbo sanate site internet na biso pe ba rezo susu na biso tu panza sango na yango DOA Lingala. Ngai kombo na ngai Edi Sango.
Merci mingi Edi Sango po na masolo na biso etando ya masano. Tokomi na suka ya masolo na biso wa mokolo mwalilo, sango wa mokililo. Totondi wino botondi bisika biso bozama kipo na kolanda biso. Tukutana nino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville po na deuxième édition ya basango na biso esusu. Boko kipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.vewalingala.com. Soki tokomi la kibino lilo, ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango, Fatou Makala la Alimasi azala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, utika la malamu.